Денят на Дойче Веле подарик.
В предаването днес за отношенията между българите в Германия през погледа на вице-президентката Маргарита Попова, за курника на Борисов и за военните сценарии срещу Иран. От студиото в Бон здравейте, аз съм Емилиан Лилов. Подкрепата от Германия за България, защитата на външните граници на Европейския съюз, отношенията между българите в Германия и българската държава заеха централно място в разговорите на вице-президентката Маргарита Попова в две от федералните провинции на Германия – Райнланд-Пфалц и Северен Рейн-Вестфалия. Попова увери, че ще поиска преразглеждане на решението за закриването на българското консулство в Бон. С нея разговаря Биляна Михайлова.
Каква е основната цел на визитата ви?
Да дадем ясен знак, че желаем ползотворните контакти с Германия да продължат и да се задълбочат. Избрах Райнланд-Пфальц, защото България има дългогодишни и много ползотворни контакти в много сфери с Райнланд-Пфальц. Правосъдие, вътрешни работи, селско стопанство, икономика. Министър-председателя господин Курт Бек е един от най-влиятелните политици в Германия, който има цели авторитет и много възможности да продължава да помага, както и до сега, на България за присъединяването ни в Шенгенското пространство, за подкрепа към България по въпросите, които касаят механизма за сътрудничество и оценка. Това е накратко една част от целта на нашата визита. Другата равностойна по значение и така много мила и много желана от нас е срещите с българската общност. Хубаво е, безкрайно хубаво е. Хората дойдоха, бяха много в една от залите в Кьонския университет. Говорихме дълго, не ни стигна времето, но разговорите бяха много мили, много добри и перспективни. От темите бих открила няколко неща. Първо, на тази среща дойдоха различни възрастови поколения. От най-младите до хора от първо поколение емигранти, които са в Германия от много дълги години. Те са интегрирани по различен начин. Те виждат света по различен начин, но на едно място се събраха и млади, и по-възрастни, които заедно казаха, започва нов етап в отношенията между българската общност, Държавната агенция за българите в чужбина, българската държава в лицето на президентската институция. Можем да направим много неща, да си помагаме в областта на образованието, за младите, за размяна и за да има повече докторанти, повече млади хора, студенти в Кьонския университет, тъй като подели ръководството на университета с нас, че може би заради кризата, броя на българските студенти в последните 1-2-3 години доста е намалял, 30-40%, което за мен лично е много обезпокоително. Хубаво е младите хора да ходят по широкия свят, да се образоват и да работят и за България, без значение къде са се установили постоянно да живеят, в Германия, в друга държава или в България.
Поискано ли беше нещо от вас като вице-президент на тази среща?
Да, поискаха нашите сънародници да разговарям много сериозно с българското правителство и специално с Министерство на външните работи за решението, което нашата държава взе през лятото на миналата година за преместване на нашето дипломатическо бюро от Бон, евентуално във Франкфурт. Хората много мъдро, много спокойно, много загрижено изразиха и разочарование, и притеснение, като казаха едно много важно нещо. Казаха, да, ние разбираме, че може би финансови причини или и други причини са довели до това решение консулство, генерално консулство да бъде изградено на територията на Франкфурт, но казаха, ние не гледаме на нашето дипломатическо бюро тук само като на консулска служба. Ние нали не искаме българите да ходят там само за да уреждат бюрократичните неща със своите документи. Ние искаме това да бъде един център наистина за общуване на българите и на българите с българската държава. Много ме впечатлиха.
А дали ще намерят лобист във ваше лице?
В мое лице ще намерят лобист. Аз ще разкажа всичко. Ще разговарям и с господин Плевнелиев, за да видим дали сме взели най-доброто решение, правилното, ако може да се помогне, да се помисли още малко. Разбира се, да видим и другите аргументи, защото те не са без значение. Но да, казах на всички, че те трябва да знаят едно със сигурност. Българското правителство и миналата година и до сега разглежда този въпрос с внимание и с загриженост. Това не е направено така, просто от днеска за утре, но въпреки това ние срещнахме много солидни аргументи, които ме карат да си помисля, че трябва по-внимателно да огледаме този въпрос.
Маргарита Попова пред Дойче Веле. Преди да подхване цената на яйцата, Борисов се произнесе за стрелбата. Неизбежната самоотбрана и ползването на, цитирам, всякакви средства за защита, беше аргументирано и илюстрирано от българския премиер със случки от курника на майка му. Еми Барух коментира.
Преди да се захване с цената на яйцата, министър-председателят се произнесе за стрелбата. Неизбежната самоотбрана и използването на всякакви средства за защита бе аргументирано от премиера с случки от селския бит и бе илюстрирано с баталните сцени в курника на майка му между кучето Борко и нещастните кокошки носачки. Това неевропейско изказване, според думите на самия Борисов, се появи в началото на седмицата. Същата седмица, в която излязаха резултатите от представително изследване за родителското насилие като възпитателен метод в българските семейства. Същата седмица, в която бе оповестен доклада на Съвета на Европа за масовото малтретиране на задържани в българските арести. Същата седмица, в която почина полицаят пребит в центъра на столицата от неуравновесен охранител и две седмици след убийството в Студентския град, извършено при превишаване пределите на неизбежната отбрана. Този списък може да бъде продължен. Редовно в криминалните страници на медиите се поместват съобщения за деца, които пребиват и ограбват старци, информации за побоища в класните стаи, хроники за преследвания и употреба на оръжие от всякакви самозвани шерифи. Пълзи заразяваща епидемия от саморазправа сред различни слоеве на населението. Увеличава се агресията. На първо място словесната. За съжаление, никой не е изследвал какво е разстоянието, което дели думата от жеста. Всичко това, разбира се, има свое обяснение. Повечето хора в страната живеят с усещането за тежък дефицит на правосъдие, за липса на справедливост. Видимо се увеличава социалната невроза. И не е нужно много въображение, за да се досетим до какво може да доведе разрешаването на всякакви средства за самозащита. Естествено, неевропейското изказване на Борисов бе приветствано от националистическата партия Атака. Нейният лидер заяви, че следващата седмица ще бъдат внесени предложения за промени в наказателния кодекс, с които да се регламентира така наречената неизбежна самоотбрана и използването на оръжие при нея. Преди да разгледат тези предложения обаче, би било добре народните представители, както и самият Бойко Борисов, да си припомнят филма на Майкъл Мур «Гимназията Каламбайн», за да не даваме още един аргумент, подкрепящ твърдението на списание «Икономист», че България е най-тъжното място на света.
Еми Барух. За Израел нанасенето на удар по ядрените съоръжения на Иран е твърде рискована задача. Американците биха могли да свършат тази работа много по-добре и дори да се опитат да свалят режима на аятоласите.
Основен проблем е разстоянието. Израелската авиация би могла да избере най-краткия от три възможни маршрута, пренебрегвайки дипломатическите осложнения, който минава през въздушното пространство на Йордания и Ирак. Но дори и тогава най-близкото от 7-те ирански атомни съоръжения е отдалечено на 1500 км и следователно остава извън радиуса на действие на бомбардировачите. Осемте въздушни цистерни, с които Израел разполага, не са достатъчни за зареждането на онези 125 бойни самолета, които вероятно ще бъдат необходими за операцията, без да се наложи сами да бъдат презареждани. Освен това, те трябва да бъдат защитени от иранската противовъздушна отбрана, която наистина е устаряла, но чийто потенциал все пак е неизвестен за експертите. С една дума, израелските самолети няма да разполагат с много време над набелязаните цели, изтъква Малкъм Чалмърс от военния мозъчен тръст Royal United Services Institute в Лондон. На друго мнение израелският военен експерт Шломо Бром. Нашите военновъздушни сили могат да изпратят достатъчно самолети до целите, това изобщо не ме притеснява, казва той. Проблемът според него е какви поражения могат да нанесат бомбардировачите. Защото специално двата обекта, в които се произвежда боеспособен уран, са много добре защитени. Фабриката в Натанс е разположена почти изцяло под земята, а обектът в Фарду е вкопан на 70 метра дълбочина под скалната маса на една планина. Повечето експерти са на мнение, че тези два обекта са неуязвими за най-мощните противобункерни бомби, с които Израел разполага. В същото време американското правителство призовава към сдържаност, но не изключва собствена бойна операция срещу Иран. Възможностите на САЩ са несравнимо по-големи от онези на Израел. Самолетоносачите обезсмислят всяко разстояние, военновъздушните сили имат предостатъчно самолети и ракети, а най-разрушителната американска противобункерна бомба пробива бетон с дебелина от 65 метра. Без значение кой ще нанесе удара срещу Иран, експертите са единодушни, че по този начин атомната програма на страната ще бъде забавена с няколко години, но не и спряна. Просто една бомбардировка и за какво? Пита се за това генерал Дейвид Дептула, който до есента на 2010 година ръководеше разузнаването на американските военновъздушни сили. По този начин, казва той, проблемът се отлага, но причината си остава – сегашният ирански режим. Генерал Дептула смята, че иранският народ трябва да бъде насърчен да свали и режима. Той дава за пример Афганистан, където през 2001 американците се съюзиха с опозиционния Северен съюз, подкрепяйки настъплението му срещу талибаните с масирани въздушни бомбардировки, но без участието на собствени войски. Подобна схема бе приложена миналата година и при свалянето на Кадафи в Либия. Американският генерал казва, че в и извън Иран има опозиционни групи, най-силно от които е Моджахедине Акалк, която разполага с 3000 бойци в съседен Ирак. Тази полувоенна групировка, чието членове спадат към сунитското малцинство, периодически извършва атентати на иранска територия. Само че сега доминираното от шиити иракско правителство иска да изгони моджахедините и американците се опитват да намерят решение на проблема.
Това бе всичко за днес. Благодарим ви, че бяхте с нас. До понеделник, до чуване и от водещия Емилиан Лилов.
Deutsche Welle, специално за Дарик Радио.